Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Managing Tourette Syndrome ay isang therapist guide ni na Douglas W. Woods at mga kasamang espesyalista para sa behavioral na paggamot ng Tourette Syndrome at iba pang tic disorder sa mga bata at adulto. Bahagi ito ng Treatments That Work at inilalahad nito ang Comprehensive Behavioral Intervention for Tics o CBIT bilang isang organisado at manualisadong programa. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala o gagaling ang tic disorder sa isang simpleng paraan. Sa halip, layunin nitong turuan ang kliyente ng praktikal na kasanayan upang mapansin, maunawaan, at mas mahusay na mapamahalaan ang mga tiik at ang epekto ng mga ito sa araw-araw na buhay. Ang gabay ay nakatuon sa mga mental health professional dahil may malinaw itong daloy ng sesyon, mga form, materyales, at gawaing pangbahay. Pinagsasama nito ang psychoeducation, habit reversal training, relaxation, at pagsusuri sa mga sitwasyong maaaring magpalala ng tikpi. Mahalaga ang aklat dahil inilalapat nito ang ebidensyang behavioral sa aktual na klinikal na proseso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, CBIT bilang kasanayang pangpamamahala, hindi pangakong lunas. Ang pangunahing balangkas ng aklat ay Comprehensive Behavioral Intervention for Tics o CBIT. Mahalaga ang paraan ng paglalatag nito dahil malinaw nitong inihihiwalay ang pamamahala ng tic mula sa maling ideya na maaring alisin agad ang Tourette Syndrome sa pamamagitan. Lamang ng pagsisikap o disiplina, ang mga tic ay may neurobehavioral at biological na dimensyon, ngunit ang tindi, oras, at epekto ng mga ito ay maaari ring maimpluensyahan ng kapaligiran, stress at nakagawi ang tugon ng tao sa tic. Dahil dito ang paggamot ay nakatuon sa mga kasanayang magagamit ng kliyente kapag lumilitaw ang urge o senyales ng tics. Ang programa ay karaniwang inaayos bilang humigit kumulang 11 sesyon. May malinaw itong pagkakasunod mula sa pag-unawa sa tic disorder, pagtukoy ng target na tic, pagsasanay ng mga tugon, hanggang sa pagpapatibay ng natutuhan. Practical ang ganitong disenyo para sa therapist dahil hindi ito basta koleksyon ng payo. Isa itong protocol na nagbibigay ng istruktura ngunit nakapag-aangkop pa rin sa edad, pangangailangan at pangunahing suliranin ng bawat kliyente. Ang sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang kung gaano nabawasan ang tics. Kaya nasa sunggulalan, tatarim ko na taang adotring anokons. Kasama rito ang mas mahusay na pagkontrol sa tugon, mas mababang pagkaabala, at mas malayang paglahok sa paaralan, trabaho, pamilya, at pakikisalamuha. Ikalawa, habit reversal training at competing response para sa bawat target na tic, nasa sentro ng CBIT ang habit reversal training, lalo na ang awareness training at competing response training. Sa awareness training, tinutulungan ang kliyente na makilala ang eksaktong anyo ng tic, ang mga unang kilos o pakiramdam bago ito mangyari, at ang mga sitwasyong madalas itong lumitaw. Hindi ito simpleng pag-uutos na pigilan ang tic. Ang layunin ay gawing mas tiyak ang pagkilala sa urge upang magkaroon ng pagkakataong gumamit ng natutunang kasanayan. Pagkatapos, bumubuo ang therapist at kliyente ng competing response, isang kilos na hindi tugma sa target na tic at maaring gawin ng ligtas at praktikal sa loob ng ilang panahon. Ang tugon ay hindi pare-pareho para sa lahat dahil kailangang umayon ito sa partikular na motor o vocal tic sa pisikal na kakayahan ng kliyente at sa mga sitwasyong kinakaharap niya. Ipinapakita ng aklat ang kahalagahan ng pagbuo muna ng hierarchy ng mga tic na bibigyang pansin. Sa halip na sabay-sabay na tugunan ang lahat, inuuna ang tic na may malaking epekto o mas handang pagpraktisan. Ang ganitong hakbang-hakbang na proseso ay nagbibigay ng konkretong plano, sinusubok kung epektibo ang napiling tugon, at iniiwasan ang sobrang bigat na inaasahan sa kliyente sa simula pa lamang. Ikatlo, function-based na pagsusuri sa mga sitwasyong nagpapalala ng tic. Hindi lamang individual na kilos ang sinusuri sa aklat, mahalaga rin ang function-based na paggamot, kung saan tinitingnan ang mga pangyayaring nauuno at sumusunod sa THC. Ang prinsipyo ay hindi na ang pamilya, paaralan o trabaho ang sanhi ng Tourette Syndrome. Sa halip, maaring may mga partikular na kondisyon na hindi sinasadyang nagpapataas ng tensyon, atensyon o ginhawang kaugnay ng tic. Kaya mas napapalakas ang paglitaw nito sa ilang pagkakataon. Halimbawa, maaring mapansin na mas tumitindi ang tic sa ilalim ng pagod, pressure, ilang gawaing nangangailangan ng mahabang paghihintay o reaksyon ng mga taong nakapaligid. Sa tulong ng functional assessment, hindi nangangapa ang therapist sa pangkalahatang payo na umiwas sa stress. Tinutukoy niya ang mas tiyak na pattern at bumubuo ng intervensyong akma rito. maaring kabilang dito ang pagbabago sa paraan ng pagtugon ng pamilya, pag-aayos ng inaasahan sa isang gawain, o paglikha ng masuportadong kondisyon para magamit ng kliyente ang competing response. Mahalaga ang dimensyong ito dahil kinikilala nito na ang tic ay hindi lamang pribadong karanasan ng katawan. May epekto ang konteksto sa araw-araw na paggana, kaya ang paggamot ay maaaring umabot sa pakikipag-ugnayan sa magulang at sa pagharap sa suliraning panlipunan o pampamilya nang hindi sinisisi ang kliyente o ang kanyang kapaligiran. Ika-apat, relaxation, pagsubaybay at gawaing pangbahay bilang tulay sa araw-araw na buhay. Naglalaman ang gabay ng relaxation training, kabilang ang mahinahong paghinga at progressive muscle relaxation bilang dagdag na kasanayan sa programa. Hindi nito inilalarawan ang relaxation bilang lunas sa pinagmulan ng tic. Mas makatwiran ang papel nito dahil makatutulong ito sa pagharap sa anxiety at sa pisikal na tensyong maaaring magpahirap sa paggamit ng tic management skills. Ang mahalaga ay ikabit ang relaxation sa mas malawak na plano, hindi ipalit ito sa awareness training at competing response. Malaki rin ang diin ng aklat sa regular na pagsasanay sa bahay. Ang kliyente ay hinihikayat na magsanay ng awareness at competing response ng ilang beses bawat linggo at magtala ng paglitaw ng tic o paggamit ng kasanayan. Sa clinical na pananaw, mahalaga ang monitoring dahil nagbibigay ito ng mas maaasahang batayan kaysa alaala lamang sa dulo ng linggo. Nakikita ng therapist at kliyente kung aling tic ang nagbago, sa ang sitwasyon nagiging mahirap ang pagsasanay at kung kailangan baguhin ang plano. Ang forms at session outline sa therapist guide ay may malinaw na gamit dito. Binabawasan nila ang posibilidad na malimutan ang mahahalagang hakbang at ginagawang mas pare-pareho ang paghahatid ng paggamot. Sa gayon, ang sesyon ay hindi hiwalay na oras ng pag-uusap, kundi pagsasanay na dinadala ng kliyente sa tunay na kapaligiran niya. Panghuli, pag-iwas sa relapse at pag-angkop sa mga hamon ng bata at adulto, ang huling mahalagang bahagi ng programa ay relapse prevention at booster sessions. Makabuluhan ito dahil ang mga tic ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon at ang tindi nito ay hindi palaging diretso ang pagbaba. Sa halip na ituring ang pagbabalik o pagtaas ng tic bilang kabiguan, tinuturuan ng gabay ang therapist na ihanda ang kliyente sa muling paggamit ng mga kasanayan kapag nagkaroon ng stress, pagbabago sa rutina o bagong target na tic. Ang pagtinging ito ay mas realistiko para sa isang kondisyong maaring pangmatagalan. Ang aklat ay para sa mga bata at adulto, kaya kailangan itong isaalang-alang ang magkakaibang konteksto ng paggana. Para sa bata, maaring mahalaga ang papel ng magulang, paaralan at suporta sa pagsunod sa pagsasanay. Para sa adulto, maaring mas nangingibabaw ang trabaho, relasyon, sariling pagpapasya, at pagdadala ng kasanayan sa mga pampublikong sitwasyon. Hindi ibig sabihin ito na magkaiba ang pundasyon ng paggamot. Pareho pa rin central ang pagkilala sa tic, ang competing response at ang pagbabago sa mga salik na nagpapalala, ngunit ipinapakita ng manual na ang mahusay na pagpapatupad ay nangangailangan ng pag-angkop sa edad at sitwasyon. Kasama rin sa klinikal na pag-uusap ang mga epekto ng tic sa pakikisalamuha, pamilya at emosyon, kaya mas malawak ang layunin kaysa pagbibilang lamang ng sintomas. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang managing Tourette syndrome para sa psychologist, psychiatrist, counselor, social worker, behavior therapist, at iba pang clinician na gustong maghatid ng masistematikong behavioral na paggamot para sa Tourette syndrome o chronic tic disorders. Magagamit din itong sanggunian ng mga nasa training, lalo na kung kailangan nila ng malinaw na gabay sa pagbuo ng sesyon, pagpili ng target na tic, pagbibigay ng gawaing pangbahay, at pagsubaybay sa pag-unlad. Hindi ito pangunahing aklat na para basahin ng mag-isa ng kliyente o pamilya dahil therapist guide ito at nakasulat para sa profesional na pagpapatupad. Gayunman, nakatutulong ang malinaw nitong modelo upang mas maipaliwanag ng clinician sa pamilya kung bakit hindi sapat ang simpleng utos na tigilan ang tic. Namumukod ang aklat sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa Tourette syndrome dahil hindi lamang nito tinatalakay ang kondisyon o naglilista ng mga posibleng paggamot. Nagbibigay ito ng manualisado at hakbang-hakbang na protocol para sa CBIT, kasama ang mga form, balangkas ng sesyon, at praktikal na estratehiya. Balansing ipinapakita nito ang biological na katangian ng tic at ang papel ng konteksto sa pagpapahayag nito. Dahil dito, iniiwasan nito ang pagsisi sa kliyente habang nagbibigay pa rin ng aktibong kasanayang maaaring sanayin at sukatin. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang pagsasali ng behavioral evidence tungo sa maayos, praktikal at pangmatagalang klinikal na pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Douglas W. Woods, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.